Psykologen.
Jeg tilbake på lufta. Det vil si, jeg ikke helt tilbake på lufta, for dette kommer som et lite bonusspor. Tre episoder kommer til å følge nå, og de episodene kommer som en følge av at jeg jo har kommet ut med bok, som jeg har skrevet med to andre, som jeg nå har med meg I studio. Boken heter Presten, psykologen og gærningen er altså meg. Det skal vi snakke mer om, hvorfor jeg har valgt det. Men altså... Nå aller først så må jeg da si hei og velkommen til mine kjære medforfattere, prest Elisabeth Thorsen og psykolog Cecilie Bennecke. Hei, hei.
Hei, og tusen takk for invitasjon.
Jo. Vi har jo samtalt gjennom noen år via brev, men vi har jo også snakket mye sånn muntlig, sånn som vi sitter nå, og det vi har lyst til å gjøre her jo å snakke litt rundt boka og kanskje gå litt I dybden på noen av de temaene som vi har løftet frem. For vi har, altså dere som har fulgt meg I Pia og syken gjennom en del år, dere vet jo at jeg har vært ganske åpen om mitt. I boka så vil jeg vel si at jeg enda mer åpen, og Elisabeth og Cecilie også ganske åpne og ganske personlige. Dere ikke enige I det? Dere har lodda ganske dypt dere også, både som fagmennesker, men også som mennesker. Cecilie? Ja,
du har jo utfordret oss til det, så vi kjenner liksom at det kiler litt I magen der. Mer personlig enn jeg I hvert fall I terapirommet, ja.
Ikke sant?
Absolutt.
Mm. Ja, Elisabeth da.
Jo, det jo rart, men det når man skal skrive, så blir det på en måte ikke litteratur hvis ikke man går litt inn I seg selv og deler det man tenker. Da. Mm. Så at det å skrive veldig annerledes enn det å være I samtale, I hvert fall enn å være I sjelesorgssamtale. Mm. Så jeg synes det vært utfordrende å gå inn I disse temaene som et skrivende menneske som skal svare på et brev, liksom.
Mm.
Og så synes jeg at vi har kommet hverandre veldig nær som personer, ikke som roller, sånn, først og fremst.
Nei, ikke sant. Kanskje si litt grann om, jeg tenker at det vi som har holdt på nå med denne boka I 3-4 år, for oss så det mye som kanskje litt åpenbart, men det det ikke nødvendigvis for lytteren, men jeg bare si at jeg gikk jo da Jeg ble jo tvangsinnlagt I 2013, og så var det noen krappe år der som fulgte etter. Men så visste jeg at jeg trengte, jeg vet ikke, jeg hadde så mye gråt I meg, og så mye jeg lurte på, og så mange sterke følelser og mange tanker og sånn, så jeg visste at jeg trengte hjelp. Og så oppsøkte jeg da, altså tilfeldigvis så gikk jeg da I samtaler, I terapi hos Cecilie, I en stund, et par år. Mm. Og parallelt med det så gikk jeg I samtale med Elisabeth, altså sjelesorg. Og så, utifra de samtalene, jeg opplevde jo der, når vi var snakket sammen, at dere to ga meg så fine blikk og så fine rom, og de rommene var ganske ulike. Og det var jo der jeg fikk ideen til denne boken. Og fordi altså en prest og en psykolog har jo nødvendigvis ulike innfallsvinkler til smerte. Jeg tenker jo en psykolog jobber vel eller ja, nå spør jeg men så det Ja, men det jo dere har jo ikke sant i terapi så man jo ganske da skal man på en eller annen måte løse noe eller forløse noe.
Det jo utrolig skummelt å svare liksom, på vegne av enten psykologer eller all terapi, for terapi så utrolig ulikt, mange skoler av ulike folk. Men jeg tenker nok at jeg leter liksom alltid etter en emosjonell knute. Jeg tenker at et indre, et fokus på noe indre, altså det blir... Terapi hos meg blir lite sånn eksistensielt eller filosofisk eller å snakke rundt. Det nok veldig sånn... på, og trent opp til å se etter signal på ting som skjer. Jeg veldig opptatt av kropp, så ja, det jo en, vi er ute etter å finne noen sånn blinde flekker, tenker jeg. Mm. Grunnen til at vi trenger å være to at vi ikke ser oss selv så godt alltid, tenker jeg, ikke sant? Så jeg har sånn svært bilde på kontoret som heter Blind Spots, bare for å minne meg på at hva er det jeg er ute etter. Det er jo både mine blinde flekker og den som sitter over det som sammen med meg, da.
Mm. 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 For du er vel kanskje ikke så interessert i det, Elisabeth? Som, eller som sjelesorg. Hvis du skulle beskrive sjelesorg, hva er det?
For det første så er jeg jo interessert absolutt i det som Cecilie forteller om terapi.
Mm.
Veldig. Men det som jeg synes er, som jeg tenker er forskjell, det er jo den rammen som sjelesorgen skjer innenfor. For det er jo innenfor en ramme av et religiøst eller en kristelig livssyn.
Mm.
Og i det så er det veldig viktig at vi er liksom en menneske. Vi er mennesker sammen. Vi er på en måte, vi forsøker å finne ut av livet sammen. Og så har jeg en sånn verktøykasse som er opp mot 3500 år gammel. Liksom, med noen gammeldagse eller rare, underlige fortellinger.
Og, unnskyld at jeg avbryter 3500 år?
Ja, altså de eldste tekstene, eller tekstfragmentene i Bibelen, er på en måte, man kan jo ikke helt vite hvor gamle de er, og fortellingene er jo eldre enn skriften også.
Mm.
Men de eldste tekstene går langt, langt tilbake i jødedommen, og før jødedommen også. Det er jo skrift som kommer fra mer sumersk tradisjon.
Da må jeg rett og slett spørre, hva er den eldste teksten? Dette visste jeg ikke, det er nytt for meg. Det er
veldig gøy. Ja, ja. Nei, den eldste, altså de poetiske tekstene som du finner i Salmenes bok, mange av de kan være urgamle, mm. og også Jobbs bok, altså det ikke, altså deler av Jobbs bok går tilbake til sumerisk tradisjon da, før jødisk da.
Mm. Mm.
Her kommer psykologien til kort, kjenner jeg.
Ja, hvor gammel er psykologien egentlig?
Psykologien er jo et veldig, veldig ungt fag, altså og det er forskjell på psykologi og terapi, ikke sant? Psykologi er et kjempestort fag som er på en måte mer vitenskapen om adferd eller menneske, ikke sant? Sånn at det omfatter jo alt fra sosial psykologi til mange ulike disipliner. Så, men terapifeltet der, jeg vil i hvert fall si at Freud er en av i hvert fall en av de store da, han døde i 1939 liksom, så da,
Men,
det betyr jo ikke at ikke det fantes masse samtaler før det.
Nei, for det fantes vel mentalinstitusjoner, altså man hadde vel gjerninger på 1800-1700-tallet.
Jeg har vært og besøkt La Salpêtrière i Paris, det er jo et stort sykehus hvor de var noen av de første som forsket på emosjonelle ansiktsuttrykk, de brukte da pasienter, ja, ikke sant? Og en som heter Duchenne, som manipulerte ansiktet med elektrisk, ikke sant? For å få, hvordan ser et smil ut, hvordan ser sinnet ut og sånn.
Ja.
Så jeg har jobbet mye med det, så det er jo sånn 1860 rundt der, liksom. Men det er jo allikevel ikke, det er ikke terapi sånn som vi kjenner det i dag. Det er veldig mye, grensen for fengsel og asyl er ganske syltynn akkurat i de årene der.
Så det var egentlig Freud som begynte å liksom behandle?
Han er i hvert fall en stor skikkelse, det er andre, men jeg er jo en psykodynamisk terapeut, så jeg må nesten begynne der da, med han. Han er liksom faren til psykodynamisk terapi.
Ja. Mm. Men var det sånn da kanskje at man oppsøkte heller presten eller kirken hvis man hadde det vondt før liksom psykoanalysen eller terapien kom som et...
Presten eller hverandre eller kloke koner eller, og legevitenskapene eller psykologien, ikke sant?
Så, For man hadde jo en syke på den tiden også.
Ja.
Altså før Freud, mener jeg.
Jo, men kanskje ganske ulikt syn på hva det var.
Ja.
Sant? Altså, og Freud oppfant jo det han kalte en snakkekur, ikke sant? Hvor pasienten lå på en divan og bare skulle snakke fri assosiasjon. Jeg tenker kirka har vel vært inne på det, men også filosofer har jo vært opptatt av.
Ja. Men for jeg, det kunne vel hende at jeg kunne blitt utsatt for noe sånt demonutdrivelse. greier
på
før
du, ja, jeg tror på, vi alle altså som kvinner så kunne vi ha blitt utsatt for litt av hvert alle sammen.
Hadde vel blitt brent rett og slett.
Ja. Det har foregått mye.
Jeg vet ikke, vi har lyst til å gå nærme meg litt nærmere galskapen, altså gærningens rolle snart, men
hvis jeg skal si helt enkelt hva jeg tror sjelesorg er da.
Ja,
siden vi kommer
snakker helt på
bordet, ja, snakker, ja. Altså, satt i hvert fall og tenkte på at jeg tror det handler om å forsøke å romme hele mennesket og gi det som skal til for at man får et psykisk rom å være i, hvor også spørsmålene om mening og tilhørighet utenfor rent sosiale rammene da. Og at da bruker vi bibelske tekster, eller vi kan bruke ritualer, altså bønner. Det er mange som bruker bønner i sjelesorg, det gjør jeg ikke hvis ikke jeg blir bedt om det av den som jeg snakker med.
Altså at man ber sammen?
At man ber sammen, eller kan du be for meg? Ja. Kan du lyse velsignelsen? Og så kan man spørre, ja, hva vil du at jeg skal be om? Og så det den konfidenten, som vi kaller det, beskriver da, kan jo også være en veldig sånn fin oppsummering av egen situasjon. Fordi den kommer da fram med noe som en ønsker å be om, og det tror jeg er veldig sunt, fordi det er å være direkte ut fra hvem en er selv, og hvordan en har det. Og at man, da vil jo presten på en måte henvende seg til noe tredje som finnes i rommet. Det er ikke bare presten og konfidenten, men man tenker liksom at det er noe hellig der, en kraft, eller man kaller det for Gud, eller... Og at det at både prest og konfident kan på en måte kjenne på det, da. At det finnes noe mer enn bare oss to. Det finnes noe mellom oss, noe som vi begge to kan lene oss inn i, og som skal romme alt menneskelig. Som er også det vi tror at mennesker kommer fra, og skal tilbake til.
For jeg tenker jo at, som jeg har både skriver i boka og sagt noen ganger, er at jeg er jo ikke medlem av statskirken og har et problem med kristendommen, men at jeg opplever at det åndelige er en viktig bit av meg, og det er noe som liksom har forsvunnet, synes jeg, ikke den offentlige samtalen nødvendigvis, men det åndelige er liksom, altså psykologien har vel på mange måter overtatt for det åndelige de siste 50 årene ish. Hva tenker dere det? At altså det åndelige har vært nesten litt sånn uglesett, er min følelse, at det er nesten
sånn... I offentlig samtale, tenker du på?
Ja, altså, ja, i hvert fall i min sfære, da. Jeg skal ikke uttale meg liksom om... Det er jo ikke sånn overalt, selvfølgelig, men at det å kalle seg et åndelig menneske, at man er opptatt av det, at man tror på noe større, det har vært, synes jeg, til tidvis litt altså vanskelig.
Det er jo et stort marked for det man kaller for alternativ. Spiritualitet, som går liksom ved siden av de etablerte kirkelige institusjonene. Da. Men jeg tror det er mange subkulturer, og jeg tror at så min erfaring som prest da, i det du kaller for statskirken, den norske kirke, så er det sånn at vi kommer jo i prat med folk når de skal ha begravelse, eller når de skal ha dåp, eller når de skal gifte seg, eller når de har noe de vil snakke med presten om. Og da opplever jeg at vi også får en annet forhold til hva religiøsitet er, eller hva kristendom er, og at det vi sier liksom, på fest eller ute på gata, alt det på å si om at jeg er ikke sånn, og jeg er ikke sånn, det kan være at vi snakker litt annerledes om det, hvis det er noe som virkelig står på spill da, i eget liv, og en søker en prest å snakke med, så opplever jeg at ikke de skillene er så sterke som jeg kan oppleve ellers.
Okay.
Eller etter et par
flaskevin?
Hvis jeg sa akkurat til dere før i dag at jeg er ikke så glad i å gå på fest som prest. Og det er også litt fordi at det er veldig stigmatiserende på den siden. På den andre siden så er det liksom, og det kan jo hende psykologen også kjenne seg inn i, men at folk har så veldig behov for å ta stilling da, til å si jeg tror ikke, eller jeg lengter sånn etter å kunne tro, eller, og hvor det på en måte egentlig opplever jeg at det er et veldig stort behov for å snakke om tro og religiøsitet, men at det er på en måte tabu.
Ja. Men synes du at det er ubehagelig at jeg sier at jeg ikke er kristen? Det har jeg aldri spurt om egentlig.
Bortsett fra at ikke ubehagelig, men kanskje vi har jo heller ikke da snakket ordentlig om hva mener jeg at det er å være kristen.
Nei.
Det tas på en måte for gitt at, at du har forstått hva jeg legger i det ordet.
Ja, jeg skjærer alle kristne over en kam.
Ja, jeg vet ikke om du gjør det. Men nei. For min del så har jeg ikke så veldig stor behov for å kalle meg for kristen selv heller. Det er ikke sånn kjempeviktig om folk er kristne eller ikke. Altså, men, Jesus var jo ikke kristen. Han var jødisk.
Han var jødisk.
Gud har aldri vært kristen, tror jeg. Så kristendom, og hva det er å være kristen, hva det er å ville liksom sette et kristennavn på seg, det kan jo være at man ønsker å etterligne Jesus. Det er forferdelig vanskelig. Det er, ja, jeg synes at det er verdt å diskutere. Hva mener vi med kristen? Mener vi med kristen formålsparagraf? Hva mener vi med kristendommens historie?
Men kan du forstå at man har behov for å, eller, må jeg liksom lete inn i meg selv da, hvorfor jeg har behov for å si det? Men det er jo dette med, nå skal vi ikke inn i en veldig lang diskusjon om kristendommen, kjenner jeg, men at det er noe med det dømmende i som jeg opplever når jeg er i begravelser og sånn, ikke sant? I bønner, i forkynnelse, at det er at mennesket blir så lite, at Gud er så, at mennesket er så syndig, og det er jo den jeg tenker at den kan ikke jeg være med på.
Nei, ikke nå kanskje, ikke i den sånn som du tenker nå, alt jeg på å si, men at hvis vi begynte å snakke om altså jeg var veldig glad for at vi hadde en innledning på gudstjenesten som var sånn, se i nåde til meg, arme syndige menneske, jeg har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Det synes jeg var veldig viktig for meg som prest, at vi startet sånn. Men da jeg var konfirmant, og da jeg var yngre, synes jeg det var helt forferdelig. Fordi jeg mente at mennesker, vi skal ikke snakke sånn om mennesker er gode. Men det jeg opplever litt er jo at det er så få steder vi kan sette ord på det som vi synes er virkelig problematisk ved oss selv, da. Men jeg synes det er viktig at vi sier det selv, at ikke det er noen andre som slår oss i huet med det på en måte, men at det finnes et sted hvor vi kan komme med det gale vi gjør, da. For det, tenk hva vi har gjort med naturen. Tenk hvordan vi undertrykker hverandre. For det å si at alle mennesker hører sammen, det er også å ta på seg et ansvar for den driten som mennesker gjør mot hverandre, mot naturen. Ja, i det hele tatt. Og noen steder så synes jeg at det må finnes et sånt språk.
Men jeg bare liksom hopper inn.
Det er veldig fint, veldig glad for altså, det.
Jeg tenker at i psykologien så ville vi da kanskje kalle det mer å anerkjenne mørket i seg selv. Ikke sant? Så det er noen andre ord, eller skyggesiden, ville Jung sagt. Ikke sant? Altså, så jeg tenker liksom det å tåle den kompleksitet det er å være et menneske i møte med andre mennesker. Der møter vi jo alle, jeg håper å si, alle slags følelser, stygge og pene, holdt jeg på å si, ikke sant? Og alle slags lyster, alle slags, det å liksom anerkjenne den, det er også viktig, i hvert fall for meg.
Ja, det tror jeg også.
Og at ikke man, vi snakker kanskje ikke, vi bruker nok ikke ordet synd, men jeg er jo veldig opptatt av skyldfølelse, ikke sant?
Ja, ja, og skam.
Skam, altså.
Men alle de ordene er jo med i kirkens liturgi.
Ikke sant? Den, og det, sånn jeg opplever nok at der, ja, der kan vi litt møtes litt av våre fag, selv om, ja.
Og så er det jo det at det liturgiske språket, eller det språket som man bruker for å uttrykke en seremoni, det er jo ikke det språket jeg bruker hvis jeg skal ha en preken. Nei. Da ville jeg kanskje sagt, vi kan alle kjenne på mørket i oss selv. Ja. Men hvis jeg står der foran alter og skal på en måte dramatisere, da, så er det et annet språk. Mm. Og det språket er mange som ikke kan. Ja. Men jeg tror at, og selvfølgelig må kirken ta ansvar for at ikke de har klart å kommunisere det språket. Men jeg tror det ligger noe gull der også, for den som ønsker å sette ord på det som er vanskelig i livet.
Jeg var nettopp i en kirke hvor alt var ganske nytt, altså holdt på å si liturgien da, eller for meg, ny for meg da. Og da ble jeg litt sånn, altså plutselig så tok jeg meg og savne, ja, jeg vet ikke, den gamle versjonen. Så jeg tenker jo at kirka er jo også, den skal både fornyes, eller skal åpenbart fornyes der, men det er jo også en tradisjons, eller for meg er det en tradisjonsbære, noe som liksom bærer oss på en måte litt gjennom livet da, fra, ja, vi går jo i begravelser, og vi går der ofte til jul.
Går det på julaften? Eller,
ja, og kanskje det er det du, savner, Pia, når du liksom tenker at det åndelige er litt blitt litt bort? Altså, det ikke liksom like mye til sted i livet vårt som
Nei, altså,
før,
så, som, du, som tradisjon så tenker jeg jo at kirken, altså det jo bryllup og begravelser og julehøytiden kanskje mest da, hvor man går i kirken, og det tror jeg veldig viktig. Altså det tror jeg mennesker har veldig, veldig godt av.
Det rommet.
Det rommet, og det som du har sagt en gang, Cecilie, dette stille rommet som ligger midt i byen.
Altså jeg synes det helt
Det
fantastisk.
Jo helt fantastisk, og at det motsatsen til børsen.
Ja. Men det, jeg tror terapirommet tenker jeg.
Ja, jeg tenker det.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Men det tror jeg prøver å si, altså dette med å være åndelig, det å si at man tror på noe mer, noe større, noe som går utenfor vitenskapen. Ikke sant? Noe som ikke kan bevises, ja. Det kan jeg oppleve har vært vanskelig. Jeg har i hvert fall ikke snakket veldig høyt om det. Og så tenker jeg vel også, altså dette med synden, se til meg, mitt syndige, men nå husker jeg ikke hva du sa.
Men
jeg,
se nåde til meg.
Se nåde til meg, ja. Så lurer jeg også på, altså jeg opplever vel kanskje at mennesker går og bærer unødvendig mye skyld og skam og synd, og at mye av det nesten lagt på av kirken. Altså at kirken kaller mennesket syndig når det født. At man må døpes for å... Og der merker jeg at jeg gjør opprør, da.
Ja.
Men, ja.
Det greit.
Ja. men ja, jeg sa... Ja.
Nei, altså jeg tenker at det kan være... Jeg tror jo at grunnen til at kirken har overlevd, er at den også har et indre opprør, og at den hele tiden tar menneskers opprør innover seg, kanskje litt for sent, mange ganger, men at det viktig å... Ja, altså.
Men du vel litt opprørsk også, du ikke det? I din kirke, eller i kirken? Eller?
Jo da, altså, eller hva er det?
Eller du går litt andre, du tør å åpne deg for... En gærning, for eksempel?
Det ikke mot det står på. Neida, men altså, jeg har mye opprør i meg.
Ja.
Jeg jo tross alt luthersk prest. Ja. Og jeg helt sikker på at jeg hadde blitt brent på bålet hvis vi nå hadde vært i middelalderen.
Ikke sant?
Men vi ikke i middelalderen.
Vi hadde vel blitt brent alle tre, tror jeg. Kanskje?
Ja. Tror jeg. Ja, jeg tror ikke at vi hadde vel blitt sett på som gærninger alle tre.
Ja.
Det kan vel være vi fremdeles gjør, da.
Ja. Men da, apropos dette med gærning, jeg sa jo det innledningsvis at vi har lyst til å snakke litt om akkurat det ordet gærning. For det har vi jo sett, vi lanserte jo boka nå i november, og det har jo vært noen reaksjoner på akkurat det ordet, at folk opplever det som krenkende, at jeg krenker meg selv og at jeg kanskje krenker andre.
Også befriende da.
Ja, det var jo mitt utgangspunkt da jeg valgte det. Altså da jeg inviterte dere inn i dette bokprosjektet, så insisterte jeg på at jeg skulle være en gærning. At jeg skulle kalle meg for en gærning. At jeg hadde lyst til å gå det uttrykket mitt. Jeg hadde lyst til å gå rett inn i det, og stå i det, og se hva som skjer med det, når jeg faktisk velger den plassen. Da. Og at jeg også har lyst til å røske ned noen sånne glansbilder. Vi er jo glad i å sette opp glansbilder av oss selv utad, altså bygge opp perfekte fasader. Og det tenker jo jeg gjør oss veldig, eller bare sykere. Jeg har troa på å ikke bli for privat, men altså gjøre det man kan for å vise frem sitt sanne jeg, har jeg tro på, som en vei.
Hvordan har det vært for deg da? Å se liksom titlen, jeg vet ikke.
Nei, det er...
Vinduet på bokhandelen liksom. Så.
Jeg skal innrømme at det både og jeg har jo fått noen reaksjoner også før boka var ute. Vil du virkelig kalle deg gærning, altså ute i offentligheten for evig og alltid? Og så blir jeg liksom lei meg av at folk sier det, fordi jeg tenker, ser du ikke videre, altså ser du ikke at det bare er en av mange merker, altså det er en av mange ting jeg er, altså jeg tenker jo ikke på meg selv som bare en gærning, jeg ser at jeg i perioder har gjort vært litt forstyrret. Men det jo ikke jeg den eneste som har vært.
Men vi sier jo litt at vi jonglerer med rollene alle tre, at ja, vi noe, og vi, Elisabeth og meg, får jo liksom ha yrket vårt da. Du stiller liksom ikke som journalist men, i boka, men det jo for å også kunne si at vi mer enn det. Vi ikke bare det, og når du sier at du gærning, så det vel også for å si at men hør, det ikke alt det og det kanskje ikke engang et helt dekkende begrep, og hva det nå egentlig? Liksom?
Det nesten så jeg synes det jeg heller vil bli kalt gærning enn bipolar.
Ja, det jo interessant.
Ja, men gærning har i hvert fall litt mer liv i seg på en eller annen måte. Bipolar, da du bare en klinisk diagnose, som også jo kan ha, som folk på en eller annen måte kan bruke mot meg. Ja. Mens gærning har mye mer, for meg, mye mer livskraft i seg.
Skulle jeg akkurat til å si, det litt kraft i det, hun gærne damer der, liksom. Ikke sant? Altså, ja, men det jo, men det ikke, ja.
Ja, nei, det men det et interessant spørsmål, for det jo ikke bare enkelt, jeg skal ikke si det. Nei. Det jo mye lettere å bare være vellykket aksjemegler, kanskje. Altså, i hvert fall sånn i...
Men det finnes jo ingen som bare er en ting.
Nei, men tenker ikke dere at folk gjerne vil det? Altså, at dette med, ok, jeg har den stillingen som gjerne er høy, og så er jeg ektemann eller kone, og så er jeg far eller mor, og så er det... Det veldig trygt, da. Da har man jo en ramme rundt livet sitt som man lett kan presentere til andre. Og...
Men jeg håper jo at mange, eller kanskje flere og flere, at vi liksom litt enige om at den rammen, den ytre presentasjonen, ikke dekkende, liksom. Altså at vi skjønner at...
At det nettopp en ramme.
At det en ramme, liksom, ja. Og at, men du hadde jo litt det, tenker jeg, Pia, at i begynnelsen av boka så sier du, ikke sant, du skriver om utenforskap, og så sier du noe om at liksom kan presten og psykolog, eller kan vi også føle det, ikke sant? Og det jo lett som pasient, eller hva heter det, konfident? Ja. Og kanskje tenke at presten og psykologen ikke har utenforskapsfølelse, eller vonde følelser, eller hva det nå måtte skam, sky, altså alt det her. Så det jo også en slags, det en slags fordom det også, ikke sant, om våre roller, som jeg tror du ikke akkurat alene om det, men det jo selvfølgelig ikke sånn. Ikke sant? Altså, vi ganske mye, alle sammen.
Alle sammen, ja. Ja, men jeg tror at det lurt å minne seg selv på det, og andre også, at, fordi jeg tror vi fort kan låse oss fast, jeg vet jo at jeg kan gjøre det.
Så selv på dårlige dager
i en mørk periode, så jo jeg, da jeg jo bare syk, det det eneste jeg er.
Og byen full av vellykka aksjemeglere.
Og byen full av vellykkede, rike, vakre aksjemeglere. Kanskje, som har hele livet på stell.
Kanskje det lettere, jeg sitter og snakker med folk, holdt på å si nesten hver dag, og jeg ser jo så, holdt på å si, altså, jeg ser jo veldig mange ganger hver dag at det ikke sånn. Altså, folk strever med ting som så utrolig lite synlig, veldig ofte det ikke synlig. Og ting ikke som man tror, og det, så,
men
kanskje det litt...
Nå sitter jeg og tenker på at hvis det sånn da, at vi alle har et lite kaos et eller annet sted inni oss, som jeg egentlig tror.
Eller et stort kaos, roter ut og alt sammen.
Ja, og så tenkte jeg at noen ganger det kanskje overveldende, men at det på en måte konstant finnes et kaos inni oss. Så kan det jo hende at det bra at vi kan ta på oss en maske av og til. Altså, positivt forstått maske, da.
Beskyttelse, mener du da? Ikke sant?
At vi kan tenke dere en sånn karnevalsmaske, da, for å tenke på en helt annen måte. At det finnes på en måte en rolle å gå inn i, sånn at vi kan nikke til hverandre og gå på butikken. Og, altså, at det på en måte greit også, å og ikke vise fram alt inni seg hele tiden.
Ja. Det er helt enig, men jeg tror at man fort kan identifisere seg med sin egen maske. At man ikke blir, at man ikke har plass til å være noe annet. Jeg husker jeg var på en sånn parrykkfest for mange år siden, hvor det eneste, altså det var fest, og så alle skulle ha på seg parrykk. Og bare det at jeg fikk meg parrykken, gjorde at det skjedde noe med meg, mitt ego, min person. det var som om jeg fikk en eller annen, jeg fikk leke noe annet.
Jeg har liksom bare kommet til Sverige eller Danmark.
Ja, jo,
men det blir litt annerledes liksom.
Ja, men jeg tror det jeg tror at man
får det på et parykk når du kommer.
Nei, men jeg føler meg kanskje litt fri.
Ja, men ikke sant, man er ikke låst fast i det den personen man liksom alltid har vært, og som man hele tiden må bygge opp under eller ivareta, da, beskytte. Ingenting må skrape på fasaden min, fordi da kan det hende at noen ser at jeg ikke er så perfekt som fasaden min vil ha det til.
Men er det ikke litt sånn som jeg tror Elisabeth sa, mente nå, at det er både sunt og usunt med fasader? Vi må ha en god beskyttelse, vi kan ikke bare blottlegge alt, og vi må ha noen sosiale omgangsformer, og vi må liksom bestemme hva vi viser. Det tenker jeg en sånn god, en sånn robusthet, tenker jeg, å liksom beskytte seg. Mm. Samtidig så er det godt å ikke være for polstret, og rett og slett sånn at ingenting når en.
Nei, men å leke litt med sine egne roller, og tenke at den identiteten folk ser er jo ikke hele meg det heller. Altså, eller ja. Nei, offe, nå surrer jeg bort, kjenner jeg. Men ja. Ok.
Ingen er bare det du ser. Sier vi jo i Kirkens Bymisjon.
Ja, det sier jeg.
Ingen er bare det du ser. Mm. Det er en...
Det er fint.
Det er veldig fint. Mm. Det er en fin tone å slutte denne episoden på, tenker jeg. Og så kan vi si noe om hva vi skal snakke om i de to påfølgende episoder, eller neste episode, for da jeg har i hvert fall lyst til å gå litt grann inn i noen av de, eller snakke litt mer om boka, hvordan vi har bygget den opp, for vi har 12 kapitler med 12 overskrifter, med ganske store ord, som mening og utenforskap og håp og
tillit.
Så jeg har litt lyst til å snakke litt videre med dere om noe der. Mm. Kan vi si det sånn?
Sånn sier vi det.
Jeg tenkte på, dette er jo egentlig Pia, syken og ånden. Presten, psykologen og gærningen.
Og Pia og syken.
Pia og syken og
ånden. Ånden som går.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Fritt Ord.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.